салынган тыйымдарды алып тастау тууралуу карарды Кремлдин кабылдайтынын сейсенби күнү мәлімдеген болатын. Соңғы жаңалықтар мен таныс болдыңыздар.
Қадірмен тыңдарман Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, ауыз су бағдарламасына бөлінетін 300 миллиард теңге жеткіліксіз дейді Қазақстан мамандары. Сондай-ақ, Сыр өзені суының сапасы егін суғаруға да жарамайтын жағдайға жетті дейді мамандар. Және де наурыздың 27-сінде Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов өз адвокаттарынан бас тартып, сот отырысында өздерінің ендігі әрі қатыспайтындықтарын мәлімдеді. Сондай-ақ, халықаралық тақырыптар қатарында ел үкіметтері ғаламдық қаржы дағдарысымен күресіп жатқан кезде Азаттық радиосы халықтың көңіл күйіне назар аударуды жөн көрді деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Қадірмен тыңдарман Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз. Енді біз Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік экономикалық саласына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Алматыдағы оппозиция жетекшілеріне қатысты өтіп жатқан сот ісі әр отырыс сайын қыза түскендей. Мәселен, істің жүргізіліп жатқан үш аптасының ішінде айыпталушы жақ бірнеше рет судья мен прокурорды ауыстыру турасында өтініш берді. Наурыздың 20-сындағы отырыста Төлен Тоқтасыновтың адвокаты Сәлімжан Мусин оппозиция жетекшілерінің ісін сотқа жіберу туралы қаулыдағы прокурордың қолы өз қолы еместігін мәлімдеген еді. Егер де бұл дәлелденсе, жүргізіліп жатқан іс дереу жабылу керек болатын. Алайда барлық талап өтініштерді судья Райхан Әшкеева қанағаттандырмай тастады. Сол себепті наурыздың 26-сындағы сот отырысында айыпталушылардың қоғамдық қорғаушылары наразылық білдіріп, сот залын тастап шығып кеткен еді. Наурыздың 27-сіндегі отырыста Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов өз адвокаттарынан бас тартып, сот отырысына өздерінің одан әрі қатыспайтындықтарын мәлімдеді. Сол сияқты қазіргі таңда ауруханада жатқан Төлен Тоқтасыновтың туыстары да адвокат Сәлімжан Мусиннен де бас тартатындарын жеткізді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Мәншүк Асаутай әңгімелеп береді.
Наурыздың 27-сінде оппозиция жетекшілеріне қарсы жүріп жатқан сот ісінің кезекті отырысында Азат партиясының белсендісі Болат Әбілов пен Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Асылбек Қожахметов өз адвокаттарынан бас тартып, тіпті ендігі әрі өздерінің сот отырысына қатыспайтындығын мәлімдеді. Қазақстаннан тыс жерде ем қабылдап жатқан Төлен Тоқтасыновтың туыстары да адвокат Сәлімжан Мусиннен де бас тартқандықтарын жеткізді. Таңертеңгі отырыста адвокат Сәлімжан Мусин уақыттың көп өткендігіне байланысты өз қорғалушысы Төлен Тоқтасыновқа қатысты қылмыстық істің қаралуын тоқтатуды талап етті. Алайда судья Райхан Ашкеева сол жерде ақ ол өтінішті қанағаттандырмады. Мусин өз кезегінде бұл әрекеттің заңға қайшы екендігін алға тартып, судьяны ауыстыруға қайтадан өтініш білдірді. Дегенмен, Ашкеева ханым адвокаттардың бұл өтінішін ешкімде қарастырмайтындығын жеткізді, дейді айыптаушылардың бірі Асылбек Қожахметов.
Олай айтты, мен сіздің талабыңызды қарамаймын, қарастырмаймын. Ондай кезде болады деп айтып қалай қарастырмаймын? Заң бойынша сіз қарастыруыңыз керек. Ол айтты, мен уже бетіре сізді қарастырдым, ондай талабыңызды енді біз оны қабылдамаймыз. Сондықтан біз қарастырмаймыз. Сосын болады көбірек сөз айтып кетті, сосын сот олай болса мен сізді соттан шығарып жібереміз деді. Пристав шақырып соттан шығарып жіберді. Ол айтты, олай болса маған мұндай сот керек жоқ, маған мұндай қорғау керек жоқ, адвокаттан бастар.
Ал Азат партиясының белсендісі Болат Әбілов, қаншама соттарды басымнан өткерсем де осындай біліксіз судьяны бірінші рет кездестіріп отырмын дегенді айтады.
Неше рет мені соттады, бірінші сондай непрофессиональный, да, білімсіз судьяны берді. Не айтпасақ та қолдамайды. Біздің ходатайствоны әлі 10 шақты бар, соны айтамыз деп рұқсат жоқ. Тез-тез анау прокурорға сөз беремін деп, тез сөз бітірейік деп тапсырма бар. Біз соған қарсымыз.
Аталмыш сот ісінің Алмалы сотында қаралып жатқанына 3 аптадан асты. Асылбек Қожахметов осы уақыт ішінде қоғамдық істерімнен қол үзіп қалдым дегенді алға тартып, сот отырысына ендігәрі қатысуын міндетті емес екендігін жеткізді.
Біріншіден қазір мынау қанша 3 апта болды, ешқандай қозғалыс жоқ. Менің қаншама міндеттерім бар. Қоғамдық алдынан, бизнес алдынан, семья алдынан. Мен таңертең кешке дейін сотқа қатыса алмаймын. Қазір қатысып жүрмін. Анау шаңырақтағы адамдар күтіп тұр. Қоғамдық комиссиямыз бар. Соғаның бәріне менің жұмысым қалып тұр, уақыт жетіспей жатыр. Сондықтан мен заң мүмкіншілік береді ғой қатыспауға. Ол бірінші жағынан, екінші жағынан әрине, барғаным не, бармағаным не, оның ешқандай пайдасы жоқ. Мен бәрібір қатыссам да қатыспасам да нәтижесі бірдей болады.
Алайда заң бойынша егер айыпталушы жақ өздерінің адвокаттарын белгілемесе, мемлекет тарапынан адвокат тағайындалып, бұл іс әрі қарай жалғасын табатын болады. Ал ендігі отырыс дүйсенбі наурыздың 30 күнге белгіленді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік экономикалық саласына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Бүкіл әлем бойынша нашарлап бара жатқан экономикалық жағдайға байланысты қарапайым адамдар мен жетекші саясаткерлердің ашу ызасы келіп отыр. Ел үкіметтері ғаламдық қаржы дағдарысымен күресіп жатқан кезде Азаттық радиосы халықтың көңіл күйіне назар аударуды жөн көрді. Бұл туралы енді Саида Бабамқожа әңгімелеп береді.
Парижде жұмыстан айырылған қызметкерлер өтемақыларын талап етіп зауыт басшысын ұрлап әкетті. Шотландияда бұрынғы банк жетекшісінің үйі мен машинасына өрт қойылды. Ал Америкада тығырыққа тірелген банктердің басшыларына ірі көлемдегі бонустардың төленгендігі халықтың ашу ызасын шығарды. Бүкіл әлемде ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен қаншама адам жұмыссыз қалып, наразылық шаралары өтуде. Еуропа елдерінің жетекшілері экономиканы жақсарту үшін жеткілікті дәрежеде ынталандыру шараларын қолға алмай отыр деп айыпталуда. Ресмилер мұндай наразылық шерулері зорлық-зомбылық әрекеттеріне айналуы мүмкін деп қауіптенеді. Ашу ызасы келген наразылық танытушылар экономикасы дамыған жетекші 20 ел тобының алдағы аптада Лондонда өтетін саммитіне кедергі жасаймыз деп ескертуде. Сәуірдің 6-сында Лондонның қаржы ауданында наразылық шаралары ұйымдастырылады деп жоспарланып отыр. Британия полициясы қаржы компаниялары мен банктерге қауіпсіздікті күшейту туралы кеңес беруде. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибендтің мәлімдеуінше, ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен өсіп бара жатқан жұмыссыздық деңгейі мен әлеуметтік жағдай мәселелерін шешу мақсатында 20-лық тобы тиімді жоспар жасауы тиіс.
And that challenge is to bring leaders together.
Әлем елдерінің жетекшілері тек қаржы дағдарысымен ғана күресіп қоймай, қазір орын алып жатқан экономикалық дағдарыс мәселелерін көтеруі керек болады, деді Миллибенд. Осы уақытқа дейін шерулер бейбіт жағдайда өтіп келеді. Бірақ кейін наразылық шараларында зорлық-зомбылық әрекеттері орын алуда. Өткен аптада Францияда 1 миллион 200 мың адам жұмыссыздық мәселесіне қатысты жалпыұлттық шеруге қатысты. Бұл наразылық шарасы бейбіт жағдайда өтті. Бірақ Наурыздың 25-і күні Эдинбургта бүлдіру әрекеттерімен айналысатындар Шотландия банкінің бұрынғы басшысы Фред Гудвиннің үйі мен көлігіне өрт қойды. Бұл оқиға барысында Гудвиннің өзі үйінде болмаған екен. Тығырыққа тірелген бұл банктің бұрынғы басшысы Гудвинге жылына шамамен 1 миллион доллар зейнетақы бөлінгендігі халықтың ашу ызасын келтірген болатын. Ал Францияда қызметтерінен босатылған жұмысшылар өздерінің алған өтемақыларына наразылық танытып, 3M зауытының менеджері Люк Руслені ұрлап әкеткен болатын. Кәсіподақ жетекшілері мен компания ресмилерінің келіссөздерінен кейін Русле бейсенбі күні босатылды деп хабарланып отыр. 3M компаниясы әлгі жұмысшылардың талаптарын орындауға уәде етіпті. Ақш ресмилері мен кейбір экономистер Еуропа одағына мүше елдерді нашарлап бара жатқан экономикаларын жақсарту үшін жеткілікті шараларды қолға алмай отыр деп сынады. Ал Еуроодақ ресмилері болса Вашингтонның экономикалық ынталандыру іс-қимылдарын сынап отыр. Мәселен, Еуроодақтың қазіргі төрағасы Чехия премьер-министрі Мирек Тополанек сәрсенбі күні Ақштың экономикалық ынталандыру жоспарын тозаққа жол деп атады. Сонымен қатар, Америкада үкіметтен 150 миллиард доллар алған AIG компаниясының басшыларына миллиондаған доллар бонус төленді деген хабар халықтың ашу ызасын тудырды.
Ел үкіметтері ғаламдық қаржы дағдарысымен күресіп жатқан кезде Азаттық радиосы халықтың көңіл күйіне назар аударуды жөн көрген болатын осы хабарымыз назарларыңызға ұсынылды. Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын назарларыңызға ұсына отырсақ. Атап айтқанда, Қазақстан азаматы Сахан Досова 130 жасқа толды. Мәскеуде Ауғанстанға қатысты халықаралық конференция ашылды. Қырғызстанда оппозиция қолдаушылары үкіметке қарсы жалпыұлттық наразылық шараларын бастады. Сондай-ақ Қырғызстан ақ әуе базасын жабу жөніндегі шешімін өзгертпегенін айтты. Азат Европа Азаттық радиосының жаңа ғимаратында директорлар кеңесінің алғашқы мәжілісін Чехияның бұрынғы президенті Вацлав Хавел ашты. Пәкістан мешітінде орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 48 адам қаза болды. Ресей Солтүстік Кореяны зымыранды ғарышқа ұшыру жоспарынан бас тартуға шақырып отыр. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфирде толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, ауыз су бағдарламасына бөлінетін 300 миллиард теңге жеткіліксіз дейді Қазақстан мамандары. Сондай-ақ, Сырдария өзенінің суының сапасы егін суғаруға да жарамайтын жағдайға жетті дейді мамандар. Және де 27 наурыз халықаралық театр күні. Осыған байланысты проблемалы хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді аталған тақырыптарға толығырақ тоқталуға көшсек. Азаттық радиосының Қазақстандағы су проблемасына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігі су ресурстары комитетінің мәліметінше жаңартылған ауыз су бағдарламасына ескерілген 300 миллиард теңгені бірнеше есеге көбейтпесе ауыз су мәселесі шешілмейді. Ал Қазақстан парламенті сенатының кейбір депутаттары комитет қаржыны тиімсіз игеріп отыр деп есептейді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Астана маңындағы талапкер елді мекенінде тұрған зейнеткер Нұрлығайым Жолдасбекова жуырда Астанаға көшіп келді. Басты себеп ауыз су мәселесі дейді ол. Өйткені бұл ауылға әлі су тартылмаған, ал жер астынан қазып шығарылған суды ішуге болмайды дейді ол. Сондықтан сол ауылда және басқа да ауылдарда тұрып жатқан адамдарға обал дейді зейнеткер Жолдасбекова.
Кейбір жерлерде су тапшылығынан лай су, тұзды су, тоспа сулар ішіп жатыр.
Ал Қазақстанның су ресурстары жөніндегі комитет төрағасының орынбасары Нұртай Қаменовтың ойынша, жоспар бойынша елде ауыз су мәселесін шешу үшін жаңадан 188 нысан салу көзделген деді ол. Ал сенатор Александр Савченконың мәліметінше, жуырда бюджет қысқартылған кезде ауыз су мәселесі шешілмеген аймақтардағы жобалар қаржыдан кесіліпті. Сенатор Қуаныш Айтаханов болса, Қазақстандағы жерасты сулары елді сумен толық қамтамасыз етуге жетіп артылады дейді. Бірақ су комитеті ауылдардағы жерді бұрғыламай, суды алыстан тартады. Құбыр тарту үшін әр ауылға миллиард теңге шығын кетеді дейді сенатор Айтаханов.
Бұл жаңағы миллиардтардың бәрін жерге көміп отырмын, мысалы. Судың источнигі 200 км жерде. Оны әкелетін болсақ, ол қымбатқа түседі. Осы жерде тапсақ, ол жүзге арзанға түседі.
Су ресурстары комитеті төрағасының орынбасары Қаменовтың сөзінше, геологиялық зерттеу жұмыстарына деп су комитетіне қаржы бөлінбейді.
Тікелей бізге бөлінген қаражат жоқ.
Ал сенатор Қожахмет Баймахановтың қойынша ауыз су мәселесінде күрделенген мәселе көп. Мысалы, су құбырларын салу сияқты кейбір нысандар 10 жыл бойы созылады. Соның кесірінен бюджеттен жыл сайын бөлінетін қаржы аз болып қалады дейді ол. Ал су тарифтерін жинаған кезде әр аймақта бір тариф емес, түрлі тариф қойылады деді ол. Бір облыста адам басына шаққанда 30 текше метр су жұмсалса, келесі аймақта 40 текше метр деп жазылады. Су ресурстары комитеті төрағасының орынбасары Қаменовтың пікірінше, Қазақстандағы 86 қалада ауыз су мәселесі толық шешілмеген, және олардың бірде біреуі табыспен жұмыс істеп жатырмыз деп айта алмайды деді ол. Сенатор Баймаханов болса, тіпті су құбырларын салған күннің өзінде оны қадағалайтын орган жоқ дейді.
Бір елді мекендегі салған водопроводты кейін сол эксплуатациясына қай мекеме жауап береді деген сұраққа ешқандай мекеме жауап бермейді. Ауылдың әкімінің балансына өткізесіздер, кетіп кетесіздер, ауылдың әкімінің қолында не бар мысалы?
Депутаттың әріптесі сенатор Айтахановтың ойынша да ауыз су мәселесінде жауапкершілік жоқ болып тұр.
Сонда кімнен сұраймыз деді? Договорда сізден сұрасақ айтасыз, договор тұр, әр облыстың әкімшілігінде. Екі жақ қол қойған министр Күрішбаев пен облыстың әкімі. В то же время Министерство экономики сіздерге биылғы жылы 900 миллиондай ақша беріпті.
Су ресурстары комитеті төрағасының орынбасары Қаменовтың пікірінше, ауыз су нысандарына жергілікті әкімшіліктер жауап беруге тиіс.
Біз өзі комитетті өзіне жауапкершілігін өзінен алмайды, бірақ дегенмен бір ауылда, бір елді мекенде жасалғанда, жөндеу жұмыстары жасалғанда, ол анау жергілікті жерде баланста тұрады.
Сенатор Айтахановтың пікірінше бәрібір қаржы тиімсіз жұмсалуда. Ауыз су тазалығына қыруар қаржы бөлініп жатқанымен атқарылып жатқан жұмыс көрінбейді дейді сенатор Айтаханов.
Мысалы, мына оңтүстік Қазақстанда уран өндіретін жерлердің бәрінде уранның радиациясы бар. Қызылорда облысында құдықтан су ішуге болмайды. Өйткені жердің астында жаңағы серный кислота мен уран ерітіп үшін жіберіліп жатыр. Ол суды қайдан шығу керек? Іле өзені Ақтөбе облысында. Фестивалентный хроммен заластырған мысалы, анау өткенде ана ертістің есіне байланысты қаншама миллион ақша бөлдік біз мысалы.
Ал су комитетінің мәліметінше тазалық жұмыстарын жүргізу жоспарда бар. Айта кететін жайт, Наурыздың 20-сы күні Қазақстанның қаржы полициясы хабарлағандай, Ауыл шаруашылық министрлігінің су ресурстары комитетінің төрағасы болған Анатолий Рябцев мемлекеттік сатып алу бойынша тендер өткізу барысында лауазымын асыра пайдаланды деген күдікпен тұтқындалды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның су проблемасына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қыс айларында қар суынан қоректеніп, ағыл-тегіл ағып жататын Сырдарияның екпіні биыл баяу. Тіпті көктемнің өзінде ақ мұнда су тапшылығы сезілуде. Ал елдегі экологтар болса, Сырдария суын егістікке пайдаланбауды ұсынады. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Сырдария өзенінің Шардара су қоймасынан бастап Аралға дейінгі аралығы Қызылорда облысына тиесілі. Арал-Сырдария экология департаментінің талдау және бақылау бөлімінің бастығы Оразгүл Жүнісованың айтуынша, мұндағы судың деңгейі биыл өте төмен, оған қоса судың сапасы барған сайын нашарлап барады.
Біздер өзіміздің планымыз бойынша қыс болсын, жаз болсын, көктем болсын, айына бір мәрте алып тұрамыз суды дариядан. Соңғы мәлімет бойынша марттағы судың биологический потребность кислород деген болады. Бұның несі 1-3 есе нормадан асып тұр. Ластану дегені. Өзбекстан жақтан келеді ғой сулар, иә? Жоғарыда 140 калитрный сулар құйылады дарияға. Ол жоғары жақтан өзі солай болып келеді біздерге.
Алматыда дүниежүзілік су күніне қарсы өткен жиында қолданбалы экология жөніндегі агенттік төрағасының орынбасары Мәлік Бүрлібаев Сырдария суының ластанғаны соншалықты, тіпті оны егістікке де қолданудың қауіпті екенін айтты. Халық денсаулығының қауіпсіздігі үшін біз баяғыда Сырдарияның ағын суын пайдаланбау туралы ұсыныс айтқан болатынбыз. Ондағы су негізінен биоген, ауыр металл сияқты зиянды заттармен ластанған, ал ақмаржан күрішінде сол заттар бар, деді ол. Онкологиялық аурулардың көрсеткіші бойынша Қызылорда облысының республикада алдыңғы орын алуында сонымен байланыстырады маман. Десе де, Қызылорда су шаруашылығы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын директорының орынбасары Бегеш Шақып Дария өзенін тым ластанды деп айтуға қимайды.
Мысалы біз осы Сырдария өзенінің Қызылорда облысы бойынша егістікке шамамен 3-2 миллиард кубометр су аламыз. Күріші бар басқа дақылдардың бәріне. Мен сізге айтам, 90-дан бері қарайғы жылдары бізде бұл судың шамалы құрамы бұрынғыдан көрі жақсарды. Совет үкіметінің кезде бұның бойындағы егілетін егіндер де көп болды. Жер бетсе бүкіл мынау мақта басқаның барлық ызғырық суының бәрін Сырдарияға тастап келді. Қазір осылар шамалы азайды. Бұның азаю себебі мынау ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің бұрынғы кешегі совет үкіметінің кезіндегідей көптеген мемлекеттің тарапынан беретін удобрениесі, гербицид басқаның бәрін бұрын совхоз, колхоз кезінде мемлекет беретін. Қазір бұның бәрін олар сатып алады.
Ал Қызылорда тұрғындары үшін биылғы жылдың қалай болатыны белгісіз.
Әрі қарай бұлай бола беретін болса, біздің Қызылорданың жағдайы енді онша мәз болмайды. Өйткені енді су жоқ болса, талымыз да көгермейді, құрғақшылыққа айналып кетеміз, белгілі ғой енді.
Дейді Қызылорда қаласының тұрғыны Гүлбаршын Сонарқызы. Аталмыш мәселені шешу үшін мамандар төмендегідей жолдар ұсынады.
Дарияның бұрын тереңет бұрынғы замандарда. Қазір совсем таяз болып қалды. Сондықтан оның астының бәрі зайылының дейді. Оны тазарту керек, дамбысын көтеру керек. Біздің дарияымыздың тереңдігімен өзінің несіне сай келмей тұрды. Мындай суды қатты алу үшін.
Дейді Арал Сырдария экология департаментінің талдау және бақылау бөлімінің бастығы Оразгүл Жүнісова. Сырдария Орта Азиядағы Әмудариядан кейінгі ірі өзен, таудағы қар мен мұздардан қоректенеді. Сырдарияның бойында 4 су қоймасы салынған: Тоқтағұл, Қайраққұм, Айдаркөл, Шардара. Кейбір мамандардың болжамынша, Дария суын реттеуге арналған дәл осы жасанды су қоймалары салынғаннан кейін өзеннің суы азайған. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60. Хабарласыңыз!
Азаттық радиосын Қазақстанның руханият тақырыбына арналған хабарына ойыссақ. 27-ші Наурыз халықаралық театр күні. 1962 жылдан бастап жыл сайын тойланып келе жатқан театр мерекесі Қазақстанда да аталып өтеді. Ал бүгінгі қазақ театрларының хал жайы осы өнер саласының мамандарының айтуынша ауыз толтырып айтатындай жақсы күйде емес көрінеді. Мұндағы ең басты мәселелердің бір ретінде көрерменді тартатын заманауи тақырыпқа жазылған пьесалар жоқ деп режиссерлер айтса, драматургтер қолда бар жақсы дүниелерді бар қырын ашып сахналайтын режиссерлер жоқ дейді. Алайда жекеменшік театр режиссерлары болса, мұның бәрі өнерге деген көзқарастың ескілігінде дейді. Ал театр танушылар драматургтер мен режиссерларды келісімге шақырып отыр. Бірақ мұның барлығы қазіргі қазақ театрларының құлдырауына әкеліп отыр деген пікірлерде көптеп естіледі. Тақырыптаудан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Алматыдағы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясын биыл драматург мамандығы бойынша тәмамдағалы отырған студент Ұларбек Нұрғалым дәл қазір дипломдық жұмысын жазып жатқанымен драматург ретіндегі болашағының бұлыңғыр екенін жасырмайды.
Жеке шығармашылық деп айтуға да қиын, оған режиссер, оған актерлар сондай болып керек. Сондықтан бұл драматург болып қаланың өзі қазіргі кезеңде анаумен мынаумен байланысты дүние сияқты болып тұр ғой. Бұл салада қалу қалмау деген қазір жүргізіліп тұрған өзінде
Ал көптеген жылдар пьесалары республикалық театрлар сахнасынан түспей, ең көп қойылатын авторлардың бірі саналатын драматург Сұлтанәлі Балғабаев театрлар дәл қазір құлдырау кезеңінде. Сондықтан бұл салаға мемлекеттің көңіл бөлу қажет деп мәселені төтесінен қойды.
Сондықтан бұл жерде ең үлкен мәселе мынау театрға мемлекеттің тарапынан, мәдениет және ақпарат министрі тарапынан қатаң талап болуы, оның көркемдік сапасының жоғары болуы. Жаңа жазылған пьесенің жақсы болуы, қойылған қойылымның жоғары болуы осы талап етілуі керек. Өкінші орай соңғы уақытта осы мәселеде біраз бетімен кетушілік деуге де бола ма екен. Жалпы талаптың төмендегені анық байқалады.
Бүгінгі театрдың мәселесі оған деген көзқарастың өзгермеуінде жатыр. Біздің өнер адамдары театрдың бір ғана тәжірибелік функциясын пайдаланып отыр. Ал бұл функция әбден таптаурын болды. Уақыттың тынысы басқа дүниелерді талап етеді деп сөз бастаған Ақсарай театрының директоры режиссер Болат Атабаевтың пікірінше, қазіргі театрлар көрерменге ақыл айтудан аса алмай отырған көрінеді.
Бізде тек қана бұрмалап идеологиялық жаққа тартып манипуляция жасау адамның сезімін ойынша жаулап алудың сосын төзімділікке шақырамыз деп құлдық санаға кіргізудің бір жолдары болып театрдан арыламай келатырмыз әлі сол бітпейтін сөз бітпейтін тәрбие мораль ақыл айту
Режиссерлар ізденбейді, я болмаса мың жылдан бері қойылып келе жатқан дүниені сахналайды. Кейбіреуінің спектакльдері түсініксіз, шымшырақ. Ал қазаққа керегі ұлттық дүние, ұлттық мәселе дегенде драматург Дулат Исабек драматургияға жастардың келмеу себебіне тоқталды.
Қазір қандай жас драматург бар? Жас драматург жоқ қазір. Өйткені драматургиямен айналыспайды жастар. Өйткені оған тиімсіз. Ал пьеса жазатын әумесерлердің алды да арты да бізбіз. Бізден кейін бітті. Ол тегін жазатын ешкім жоқ. Қожа Насыр емес, әпенде емес. Ұлт үшін, халық үшін дейтін ол қалды ондай қағида.
Дегенмен облыстық және аймақтардағы театрлардың шығармашылық және техникалық һәм қаржылық мүмкіндіктерінің нашар екенін тілге тиек еткен театр сыншысы Әшірбек Сығайдың ойынша ұлттық театрдың көкжиегін одан әрі дамыту үшін драматургтер мен режиссерлар бір жеңнен қол бір жағадан бас шығаруы керек.
Екі жағы да ойлануы керек. Қайсысына не жетпей, кәдімгі келіссөзге келіп, өзінің репертуарлық саясатын, репертуарлық жоспарларын дұрыстап, ой көзімен саралап, санап, қарап шығуы керек. Әйтпесе, амбиция бар шамалы, шамшылдық. Драматург режиссердің алдында иілгісі келмейді. Ал режиссер драматургтың алдында иілгісі келмейді. Әрқайсы сен кімсің, мен кіммен жүрсек, қазақ өнерін ақсатып аламыз.
Сонымен қатар Әшірбек Сығай бүгінгі таңда жас театр сыншыларының жоқтығын, олардың бұл салаға деген ниеті қызығушылығы және мехнатты еңбек еткісі келмейтіндіктерімен түсіндірді. Сөз соңында режиссер Болат Атабаев өнерді мемлекетке бағыныштылық етіп келген психологиядан құтылуымыз қажет деп түйіндеді.
Бізде өкінішке орай бәрі мемлекет көңіл бөлсе ғана қияса, көңіл болмаса ол адрам қалады бәрі. Сондайға дағдыландырып қалған сол мына біздің буын өлмей жаңалық келмейді. Басқа жастарды тәрбиелеуіміз керек.
Қазақ даласында алғашқы сахналанған пьеса «Еңлікке-бек». Оны жазушы Мұхтар Әуезов жапсарлас тігілген қос киіз үйде қойған болатын. Ал тұңғыш рет кәсіби театр Қызылорда қаласында ашылған. Онда «Арқалық батыр» пьесасы сахналанған болатын. Бұл театрдың негізін қалаушы Жұмат Шанин. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдарман, біздің бағдарламамыз хабарлармен сіздер веб парақшаларымыз арқылы танысасыз. Веб парақшаны azattik.org деп теру арқылы ашуға болады. Сондай-ақ Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Сіздеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттық хабарларына үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.